Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I dag skal jeg tilbake til Arendal for andre del av foredraget som heter «Alt du tenker og føler feil». Innledningsvis vil jeg snakke om en tematikk som blir sentral I dagens episode. Hva menes egentlig med mental trening? Jeg har ofte uttalt at jeg misliker å kalle psykiske plager for sykdom. Det mange årsaker til psykiske plager, og det handler mest om hvordan vi takler livet. Noen mangler kapasitet til å takle livets utfordringer på en god måte på grunn av oppvekst, rusmisbruk eller andre omstendigheter. De ikke syke, men de har ikke trent opp sine mentale muskler på en måte som gjør dem I stand til å håndtere livet på optimalt vis. Det kanskje mer riktig å si at de ikke har hatt muligheten til å trene opp sine mentale muskler på grunn av oppvekstvilkår eller andre uheldige ting som har skjedd I livet deres. Hvor mye dritt livet kaster I trynet på oss forskjellig fra person til person. Noen heldige, og andre uheldige. Men de beste av oss tåler å være uheldige fordi vi evner å møte motgang og faenskap med stor mental styrke. Hva innebærer denne typen styrke? Hvorfor noen bedre rustet I møte med livet enn andre? Kanskje det ligner på kondisjon? Det lett å forstå at noen løper fortere enn andre I et maraton. De som løper raskest som regel de som har trent mest eller mest effektivt. Kan det hende at dette også tilfelle ved mental styrke eller mental kondisjon? Det mulig å kjøre en slags psykisk bakkeintervall hver tirsdag for å vinne over neste livskrise? Jeg tror det mulig å trene opp mental styrke, men jeg litt usikker på om vi best tjent med en mental coach vi finner på en tilfeldig nettside eller på en tilfeldig podcast som for eksempel heter Sinnsyn.
Hi friends, fans and followers. I have some news. So after some struggles in my fashion, yoga, instructing, nutrition, and acting careers, I decided that it was time to stop focusing on myself and start focusing on other people. So now I'm a life coach. I don't have any qualifications per se, but I printed these business cards. And I do yoga pretty much every morning when I'm not sleeping. And when I drink smoothies, they're the green kind. So I feel like that really qualifies me to give advice to people.
You deserve everything and more. The universe will provide for you.
Hard work is just a metaphor for asking for things.
I don't have any clients yet, but I've been doing a lot of pro bono stuff.
Faster! Go to medical school!
Quit your job. Break up with them.
Our company's slogan is fill the space. Because that was actually just what was already on the card template when I was making it. But I think it actually really works for what we're trying to accomplish.
You know, nowadays there's really no need to try and figure out your own life when you can just pay me and I will do it for you. I have a business card.
Stop, just stop. Change everything about yourself.
Dagens episode også hentet fra den siste boken jeg har skrevet, som kanskje befinner seg I min nettbutikk på webpsykologen.no akkurat nå, eller så den snart på vei. Liker du denne tematikken, så håper jeg selvfølgelig at du klikker deg inn på Webpsykologens bokhandel og kjøper en eller flere av bøkene mine til best pris med gratis frakt og rask levering. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Jeg har tidligere skrevet en bok om selvfølelse og en bok om selvbilde, og begge bøkene handlet egentlig om å lodde dybden i menneskets psykologiske liv. Nå har jeg skrevet en tredje bok i samme takt og tone som jeg tror skal hete «Alt du tenker og føler er feil». Og jeg skriver disse bøkene tuftet på en grunnleggende antakelse. Kroppen og hjernen er ikke så forskjellig som vi tror. Det har lenge vært en regjerende oppfattelse at mental utvikling stagnerer i voksen alder. Vi kan lære nye ting, men selve hjernen utvikler seg til vi er rundt 30 år, og deretter blir den langsomt skrøpeligere. Dette innebærer et syn på hjernen som er helt forskjellig fra resten av kroppen, men det er ikke nødvendigvis sant. Alle vet at det er mulig å trene opp kroppen, og kanskje kjenner vi noen som tok av seg 50 kilo og gjennomførte et triatlon. I avisa leser vi stadig om skuespillere som må gjøre grep for å fylle bestemte roller. Jeg husker blant annet at Aksel Hennie og Nicolai Kleve Broch gikk opp et titalls kilo, og det var da først og fremst muskler, i løpet av et halvt år på et treningsstudio for rollene som bodybuildere i filmen Uno.
Hvis du har ett kort igjen, da skal du si Uno.
Uno.
Da er du helt fri. Da har du vunnet.
Jeg husker også at Anders Basmo Christiansen gikk opp 30 kilo, og det tror jeg var fortrinnsvis fett, for filmen Fatso. Men så ble visst den filmen skrinlagt, i hvert fall en periode, og Anders Basmo han gikk ned igjen og var da uaktuell for hovedrollen i denne filmen, og han nekta å gjøre det samme eksperimentet en gang til, altså gå opp 30 kilo for å fylle en rolle. Men poenget er uansett at det er mulig å forme kroppen sin på forholdsvis kort tid, avhengig av hvordan vi bruker den. Store fysiske forandringer er altså ikke veldig vanlig, men vi vet at det er mulig, og mange av oss har vårt eget treningsregime i det samme landskapet av muligheter uten at vi tar det til det ekstreme. Hvis ikke vi bestemmer oss for å komme i god fysisk form, er det ikke fordi vi trodde det var umulig. Vi vet både hvorfor og hvordan det bør gjøres, men de fleste av oss er ikke like klar over at det er tilsvarende mulig å trene hjernen. Det er ikke så mange som engasjerer seg i mental trening, men det er altså ting vi kan gjøre som fører til kognitive, emosjonelle og kanskje etiske forandringer som er bra for oss. Samuel Benjamin, eller Sam Harris, er en amerikansk hjerneforsker som etterlyser en ny norm for menneskelig vekst og utvikling. I en slik norm må hjernen anerkjennes som en spesiell muskel. Det er mulig og kanskje nødvendig å trene kontinuerlig gjennom hele livet. Mental trening påvirker vårt intellekt, våre tanker, følelser, våre relasjoner og vår evne til å prioritere bruken av vår egen oppmerksomhet. Sam Harris spør i hvilken alder vi lærer å ha bedre samtaler med andre mennesker, og når lærer vi å ha bedre samtaler med oss selv? Og på hvilket tidspunkt lærer vi at enhver samtale vi har med oss selv, altså strukturene i måten vi tenker på, er basert på en rekke feilkoblinger som påfører oss unødvendig mye lidelse? Sokrates skal ha sagt at det ureflekterte livet er ikke verdt å leve, og det er mange komponenter som skal til for en reflekterende livsførsel. Det er ikke en bestemt måte å tenke på eller en måte å bruke oppmerksomheten på som gir oss alt vi ønsker, men alt sammen begynner med en grad av oppmerksomhet på vårt indre liv. Her spiller meditasjon en viktig rolle, noe jeg har vært inne på i mange tidligere episoder. Nå vil jeg bare nevne at meditasjon sannsynligvis er den best dokumenterte og best formaliserte treningsformen for mentale muskler. Likevel er det de færreste av oss som engasjerer oss i en regelmessig meditasjonspraksis. Slik var det også med fysisk trening for ikke så alt for mange år siden. Hvis du trente kondisjon eller styrketrening på mosjonistnivå for 30-40 år siden, var du en raring. På 40- og 50-tallet var også røyking sunt. Det var reklamer på TV som viste hvordan et flertall av leger røyket Camel, noe som viser at det er mulig for hele menneskeheten å leve i fullstendig villfarelse. Sam Harris foreslår at vi har en tilsvarende situasjon med hensyn til mental trening i dag. At leger ikke foreslår praksis for meditasjon og mental trening som forebyggende tiltak, og som del av behandling for stressrelaterte sykdommer, fordi meditasjon har havnet i en kulturell blindsone. Jeg har snakket mer om dette i tidligere episoder her på Sinnsyn. I dette segmentet vil jeg bare påpeke at innsikt helt avgjørende, og når vi mangler det, vet vi ikke om det. Likevel det åpenbart at en stor del av menneskets problemer handler om mangel på innsikt. Bortsett fra naturkatastrofer det sannsynlig at verdens kaos stammer fra vår manglende innsikt i vårt mentale liv. Alle konfliktene mellom mennesker, all den meningsløse lidelsen det forårsaker, alle plagene som oppstår i en dårlig kalibrert psyke, symptomer på menneskesinn ut av kontroll. Neste gang du blir sint, opprørt, redd eller skuffet, spørsmålet hvor lenge du vil bli i denne følelsens fengsel. Hvor mange uheldige avgjørelser skal du ta i lyset av de destruktive følelsene? Hvor mange kommentarer skal du lire av deg i denne følelsens navn, og hvor mye tid skal du bruke på å angre ettertid? Så lenge vi ikke oppmerksomme på våre følelser og tanker, styrer de oss rundt i livet som en taxisjåfør uten sertifikat. Jeg har følgende oppfordring til deg som hører på. Når du dukker opp en følelse, legg merke til den. Observer hvilke tanker som ledsager følelsen, og la det mentale uværet dempe seg før du gjør noe som helst. Bli kjent med deg selv, og bruk gjerne Sokrates sin metode. Still deg selv spørsmål uten å anta at du allerede vet svaret. Vær nysgjerrig på drivkreftene i maskineriet som genererer alle dine opplevelser, og en oppriktig nysgjerrighet bare mulig hvis du ikke tror du kjenner alle svarene på forhånd. Ikke lat som om du vet hvem du for alt du tenker og føler, kan være feil. Men hvem du egentlig da?
Hallo?
Hei.
Hei, Mathias.
Hei.
Hei. Kom du nå? Mm.
Hei. Du har flørtet med kjæresten din, eller?
Hei. Forklager, jeg visste ikke at du hadde kjæreste.
Hva skal det bety?
Hva skal det bety?
Skulle det ha noe å si, liksom? Hvem du egentlig?
Ja, hvem jeg?
Da har jeg sagt litt om hva jeg tenker om mental trening, noe som også blir tema i det følgende foredraget, som altså da andre del av det innlegget jeg hadde hos Humanetisk Forbund i Arendal, rundt 22. januar 2020. Hvis du alltid tenker og føler deg feil likevel, så hvem vi da, spør vel mange. Og spørsmålet, et annet spørsmål jeg også har tenkt på skal avslutte nå, men la oss si at jeg liker å være på ferie med barna, og synes det veldig verdifullt og sånt, bare at det kommer til et punkt hvor det blir for mye for meg. Og hvis det da fantes en hjelm, altså, som jeg kunne ta på meg, sånn som alle den der skippen i hodet på han mannen, en hjelm, som en sånn transkranial hjelm, som på en måte kunne, for vet du at vi kan jo for eksempel fjernstyre rotter. Vi kan putte en hjelm på rotter og få til å gå til venstre og høyre og snuse inn på dynamitt og ta det inn i sånne rasfarlige områder og sånn, ved å på en måte manipulere hjernen til rotta. Det høres ut som dyreplageri. Men de som driver med det mener at det ikke dyreplageri, for at de dusjer med sånne endorfiner og sånt stadig vekk, så de på en måte rotter som stort sett i nirvana, bortsett at noen av dem blir sprengt i lufta, der det dynamitt. Men stort sett så har disse rottene det mye bedre enn vanlige rotter, og de mener at det helt, helt fint. For, ja, men rotter vil jo ikke inn der. Rotter, for eksempel, de får rotter til å hoppe ned. Rott pleier ikke å hoppe. De vil jo ikke hoppe, det ikke naturlig for dem. Jo, men når vi får dem til å hoppe, så dusjer vi dem med sånne belønningshormoner og ting opp i hodet, så de føler det veldig bra. Og de opplever at de vil hoppe. Det vet vi ikke, vi har ikke snakket med rottene. Og så føler du at det er noen som presser deg til å hoppe, hører du stemmer. Hva som gjør at du hopper? Du pleier ikke å hoppe. Hjernen din styrt på en eller annen måte. Og det spørsmålet, kan vi styre menneskehjernen på samme måte? Og til viss grad kan vi det. Vi kan jo fremkalle følelser av kjærlighet, vi kan fremkalle følelser av åndelighet. Epilepsi ofte forbundet med at man ser ting og har åndelige opplevelser. Vi kan også kunstig stimulere aggresjon, så vi kan jo stimulere menneskehjernen med ulike elektroder også, så vi kan fremprovosere ulike følelser. La oss si den teknologien blir kjempebra.
Så jeg kan gå på eBay og kjøpe en hjelm tilpasset Tenerife, sånn at det som jeg har lyst til på Tenerife, det bare all verdens tålmodighet med barna, elsker å leke I sandkassa, elsker å følge etter treåringen, og gå med ryggen som bøyd hele tiden, det det eneste jeg har lyst til. Når jeg kommer hjem etter jobb, det eneste jeg har lyst til å klippe plen, spise, drikke tran og spise gullrøtter og brokkoli, I stedet for at jeg, det eneste jeg har lyst til å se på Netflix og spise sjokolade. Og så hvis jeg hadde, hvis det jeg hadde, jeg kan jo bestemme om jeg skal drikke, til min skal tenke jeg frivillig, jeg kan bestemme om jeg skal spise brokkoli eller sjokolade, jeg kan bestemme om jeg skal klippe plen eller se på, men jeg kan ikke bestemme hva jeg har lyst til, fordi jeg har lyst til å se på Netflix og spise sjokolade, og det jo feil, det gir meg livsstilssykdommer, og gjør meg overvektig. Så hvis jeg da hadde en hjelm jeg kunne ta på meg, så finner jeg at jeg har lyst til å jogge og spise brokkoli I stedet, ville jeg ha på meg den hjelmen? Da hadde jeg blitt et perfekt menneske. Og jeg tenker at det som gir meg glede jo uperfekte mennesker. Så jeg har lyst til å ha den hjelmen selv, men ingen andre skal ha den. For det verste jeg vet folk som ute og jogger og lever sunt og sporty og snakker om det hele tiden, og sånne crossfittere for eksempel. Så de trener og trener og trener og trener, jeg kommer bare mer og mer I bakleksa, de irriterer livet av meg. Så jeg liker jo ikke perfekte mennesker, jeg synes jo verden mye, et mye bedre sted enn uperfekte mennesker. Men jeg tenker at jeg kunne jo Jeg har lyst til å leve så lenge som mulig, så jeg har lyst på den hjelmen selv. Men ikke at andre skal ha den. Men det sånn tankekors, da vil vi, hvis vi kan stimulere dette helt utenfra, kan vi kan kjøpe oss et operativsystem, et nytt operativsystem for huet vårt, hvor vi kan 599 kroner, og så gratis oppdateringer I 3 måneder. Hvem blir vi da? Altså, det eneste jeg har lyst til ute og jogge, for kjempekikket, så dritfett, det noen som får det helt uten hjelm, det skjønner jeg ikke men da vil jeg ha det operativsystemet, altså gjør det, det greit? Jeg fortsatt et ekte menneske eller jeg et manipulert menneske? Men jeg uansett manipulert og så grunnen til at jeg ikke har lyst til å jogge fordi at det ingen som har stimulert jogge genet mitt når jeg vokste opp og jeg har ikke noen erfaring på det og synes det vondt for det gjort det så lite Så det noen som har manipulert meg til å ikke jogge. Hvorfor ikke få en eller annen hjelm som manipulerer meg til å jogge? Men det et eller annet med, det et eller annet med det der som blir litt sånn sketchy. For hvis du husker den Clockwork Orange-filmen, så synes jeg det for at det jo en Alex som det beste han vet I hele verden det voldta folk på Beethovens 9. symfoni. Så han løper bare rundt og slår ned folk og driver innbrudd og sånn, men det det han elsker. Og så utsetter de han for en sånn ny behandling, sånn veldig sånn behavioristisk behandling, hvor de initierer et stoff I kroppen hans, som gjør at han blir kvalm, mens han ser vold på en sånn stor skjerm. Jeg husker han øynene seg sånn, og så blir øynene blir tvunget opp sånn, så må han stirre på vold, og så får han brekningsfornemmelser. Så han ser bare timesvis på vold og faenskap og voldtekt, og så initierer mens han assosierer da vold med kvalme, når han da kommer ut, og så han skal til å slå opp noe, så brekker han seg, så da han på en måte blitt et sivilisert menneske, for det var jo tvunget han inn. Og så tenkte jeg, det var jo helt uhørt, kan ikke gjøre sånn med et menneske. Du ødelegger han fullstendig, han må jo få lov til å voldta og drepe folk, hvis det det han har lyst til. Det det jeg føler. Jeg føler at det noe galt med å gjøre dette med deg. I prinsippet det vi gjør med den hjelmen jeg forestiller meg, bare at jeg tenker litt annerledes om det. Det vi gjør med, vi har for å slippe alkoholisme, så har vi en sånn type stoff, antabus eller hva det heter, som gjør nettopp det. Altså vi styrer adferden til det mennesket, at det blir kvalm hver gang det kommer I nærheten av alkohol. Det en sånn veldig behavioristisk innfallsvinkel til mennesker. Så vet ikke jeg, vi kanskje diskuterer det. Altså, vil vi ha en hjelm, for eksempel, som gjør oss til joggere? Eller Jesus-mennesker, for eksempel? Sverre Jesus, veldig sånne medfølende og fine folk. Nei.
Jeg spør deg, hjelmen du snakker om, vil jeg gi deg noe avfallsendring?
Ja.
Det gjør det varig avfallsendring?
Ja, det vil jeg tenke. Eller, ja.
Det gjør det.
Hvis ikke strømmen går, da. Jeg vet ikke om det da faller tilbake. Men det jo et tankeeksperiment, men det jo ikke...
Jeg skjønner, men jeg vet ikke, hvis vi har ikke noe total holdning atferdsendring, så det blir bare når du hjelmen, du blir det menneske du vil deg. Når du tar av, så da du fortsatt tilbake til den.
Ja, men jeg tror egentlig, eller hvis, du, hvis man da tenker på hvordan hjernen fungerer, så ville du ikke være helt den samme som før. For det ville være i den forstand at jeg tror det undervurdert hvor mye vi fungerer på vaner, og i det vi klarer å tillegge oss, oss gode vaner, så tror jeg det men det nesten som om hjernen som en sti, da. Også, eller en skog, så det stier, og så de stiene vi alltid har gått på, de går vi typisk på. For det å gå ut utenfor stien, det jo både grumlet og vanskelig, men i det vi gjør det flere ganger, så kan vi gå opp nye stier. Så i hodet vårt så kan vi i prinsippet gå opp nye stier hvis vi gjør det lenge nok. Da kan man forestille seg at denne hjelmen kunne hjelpe deg til å bli, få en bedre livsstil. Så at du vil jo, for hver gang du gjør noe, så fyrer du jo, hver gang du har lært noe nytt, så har jo hjernen, du har jo endret deg på en eller annen måte. Vi jo allerede den samme, I går som vi I dag, vi alltid en dag eldre, med nye erfaringer, med noen nye fyringer i hjernen. Men ikke så, ganske plastisk, men etter hvert som vi blir eldre, ikke så veldig plastisk.
Men det bygger jo på det at du har ikke noe fri vilje. Har jeg forstått det riktig?
Ja. Jeg forstår ikke helt den der filosofien I fri vilje. Jeg synes det for vanskelig for meg på en måte helt å begripe. Jeg skjønner argumentene til Sam Harris. Men jeg ville kanskje tenke at jeg kan ikke nødvendigvis styre hva jeg har lyst til, men jeg har en følelse at jeg kan velge å handle på mine lyster, eller ikke handle på dem. Så at jeg ser for meg at jeg en sånn romersk keiser som kan ta opp eller ned, så jeg kan avvise impulsen, nei, den handler jeg ikke på, nei, den handler jeg ikke på, ja, den handler jeg på. Men jeg vet ikke hvorfor jeg har akkurat de impulsene, eller hvorfor jeg har de, og jeg har ikke noen opplevelse at jeg kan bestemme meg for det. Men jeg kan ha et ideal om hvordan jeg skal være, kanskje gå I den retningen. Så jeg tenker jo at psykisk helse handler om å utvide menneskers frie vilje. Også, fordi at jeg føler at det å ha en psykisk lidelse mangel på fri vilje. Ikke da at du ikke kan gå hvor du vil, men du tenker på en snever måte. Og når du hele tiden tenker på den måten, så føler du deg alltid til det stedet, alltid inn I den angsten, alltid ned I det depresjonshølet. Så det også da kunne utvide og få flere stier å gå på, eller flere tanker, så kan vi med å supplere når du får en impuls. Flere tanker om at det, typisk når du har vært deprimert, så vil du få en følelse av nedstemthet, en normal humørsvingning, så vil du tolke det som, å nei, nå kommer depresjonen igjen. Og så vil du se for deg et halvt år sengeliggende med lyst til å dø, og så vil den ideen du får da forsterke, holde fast på denne følelsen av nedstemthet, sånn at den blir nettopp lenge, ikke sant? Så derfor så det så veldig lett å falle tilbake igjen. Og det å da ha flere perspektiver, og dette kan være en alminnelig humørsvingning, la meg gjøre det riktig, la meg gå en tur, la meg passe på at jeg fortsatt sammen med mennesker, for jeg vet at depresjon øker når jeg isolasjon. De har mer handlingsrom her, sånn, det at mer kunnskap gir deg en større frihet akkurat som du flere ting du kan gjøre og da føler jeg at vi kan velge det og det vårt ansvar å velge det riktige og jo mer ansvar du tar jo mer meningsfullt og jo bedre kan livet ditt bli så psykisk helse handler om å ta ansvar for seg selv men det handler da om å ha et repertoar å velge utifra for veldig mange har ikke handlingsrom eller perspektiver nok til å velge noe som helst så jeg vil se på psykisk lidelse som mangel på fri vilje og så da må jeg tenke at det eksisterer da. For jeg tenker at det vi gjør hele tiden å reflektere over dette her for å nettopp gi oss et større rom til å handle ja.
Vi hadde en diskusjon I lunsjen I dag på dette med alt du føler feil og der var det jo noen som mente inkludert nok egentlig meg tror jeg at Det jeg føler, det jo faktisk min følelse, manipulert eller ikke, men det jo det jeg føler, så det jo viktig. Det jo ikke en tanke, det en følelse.
Ja.
Så hvis jeg føler meg tilfreds, glad, ja, så jo det riktig.
Mm.
For meg.
Ja.
Hvordan kan du da si at det feil?
Ja, alt du føler feil. Nei, man kan jo egentlig, det en sånn provoserende setning. Jeg vil kanskje modifisere det og si at som regel så alt du tenker og føler bare litt riktig. istedenfor helt, helt feil. Så men hvordan vi føler om ting jo også, det også et slags kjennetegn på psykisk helse, altså mennesker som tåler og forstår og kan håndtere følelsene sine, som et rom til å føle. Vi lever ofte mye, mye mer fleksibelt og har det mye lettere, fordi at de trenger ikke å bruke så mye energi på å holde kraftige følelser fra livet. Men det veldig mange mennesker som holder, som opplevd så mye svikt, så mye faenskap, at de har på en måte stengt av for følelsene sine, og har et forsvar som på en måte holder alt dette unna. Og jeg ikke sint, og hvis det dårlig stemning, så det andre som sint, og mangel på erkjennelse av sin egen sinne vil også ofte føre til både angst og depresjon. Så når alt du føler deg feil, så det igjen noe jeg ofte sier til pasienter, for jeg tenker at de ofte handler på følelsene sine som en slags kompass på hva som riktig i livet. Og da tenker jeg at for noen som godt skrudd sammen, så følelsene et greit kompass å orientere etter. Men for veldig mange så følelsene et ganske, så det ofte veldig misvisende. Så man kan si, Sven Brinkmann for eksempel, en dansk psykolog, han sier at mange psykologer sier at du skal følge magefølelsen, eller følge følelsene dine. Og da sier han, hvis du følger følelsene dine, så havner du på sofaen med livsstilssykdommer. Det veldig, det ikke, det å følge følelsene sine ikke nødvendigvis noen god vei å gå, da. Den sann, og du har lyst på sjokolade, og jeg har lyst til å bare slappe av, men den følelsen må da være feil i et slags overlevelsesperspektiv, eller at det tjener meg ikke best å handle på følelsene mine. Og det kan man si om angst også, ikke sant? At angst en uberettiget frykt, og mange går rundt med for mye uro i seg, fordi vi nettopp har en slags kognitiv bias, en slags dragning mot potensielle farer, fordi det en overlevelsesverdi. Noe som gjør at vi bekymrer oss for fryktelig mange ting som aldri kommer til å skje, vel vite om at det veldig litt sannsynlig at det kommer til å skje, så det bruker masse energi på å bekymre seg for det. Det ikke hensiktsmessig, for det vi da føler feil. Men det har likevel hatt i et overlevelsesperspektiv, så det, hvis du går på veien og ser at det beveger seg noe i periferien der, så det bedre å tenke at det kan være en løve enn at det kan være en busk som bare blaffrer i vinden. For hvis du da tar feil, det var ikke en busk, det var en løve, så dabber du. Så det lurt for oss å tenke, eller ha liksom krisemaksimere, noe som ligger latent i oss, som gir oss ofte veldig mye frykt, som feil, som malplassert, for at vi lever i en verden som mye tryggere enn det den kanskje har vært på andre tidspunkter i evolusjonshistorien vår, så lever vi i en tryggere verden, hvor all den frykten ikke nødvendigvis berettiget. Og så kan den også være berettigende, sånn som Steven Pinker skriver disse bøkene om at vi, nettopp på grunn av at vi så prima mot farer, så det som også gir klikk, og det det som selger aviser, så avisen proppfulle av ting som skremmer oss, for det det vi ute etter, vi må vite hva som farlig, sånn at vi kan unngå de farene, og så blir vi også veldig prima til å se nettopp farer, og så får vi ikke med oss alt det som skjer, så på 20 år så det, ja, disse Better Angels of Nature, disse bøkene Steven Pinker ofte fulle av eksempler på hvordan verden bare blir bedre og bedre, tryggere og tryggere. For 30 år siden så var dobbelt så mange under fattigdomsgrensa som i dag. Så liksom, det så masse ting som skjer som ikke vi får med oss, fordi vi nettopp prima mot dette. Men at alt du føler feil, så det fordi at følelsene våre veldig ofte feilillustrerte, de også. De kan ta deg til et riktig sted. Noen kan lytte til magefølelsen din, fordi de har et godt apparat som tett på virkeligheten, og de har erfaring på at de kan lytte til magefølelsen. Men veldig mange lytter til magefølelsen og gifter seg med feil folk, og skiller seg og gifter seg og skiller seg og gifter seg, og tror at de har lyttet til følelsen. Det var kjempegod kjemi. Nei, hver gang du føler god kjemi, så det fordi at du kjenner trygghet på noe du vet hva altså en psykopat, for det du vokste opp sammen med. Og da er følelsen feil igjen. Men det ikke, igjen, da tror jeg det sånn selektiv, når du føler deg glad, ikke tvil så mye på den. Tvil eller på litt sånne andre følelser. Så det tar avgjørelser på bakgrunnen av hvordan du føler. ville heller ikke tenke jeg være så veldig smart alltid men for noen men for meg så det da bedre å si alt du tenker og føler deg feil for da tenker jeg, da har du I hvert fall gått noen runder og undersøkt litt ikke, ikke bare tatt det for god fisk da
Ja, bare en kommentar til. Du sier at altså, du sier det så lett å lure og manipulere og det så mye merkelige ting som påvirker hva vi tenker og føler
ja.
Men det ser jo jeg på mange måter som en veldig god ting fordi hvis man klar over det så kan man også bruke det på seg selv
ja
altså, hvis du synes at du kjenner deg veldig glad så kan du bidra til å forsterke den følelsen når den lukker opp, ikke sant? Og du kan bidra til å lage noen spor altså det med den litt rare klisjeen at vi sier at det aldri for sent å ha en lykkelig barndom den, den synes jeg at det noe riktig og viktig I fordi det faktisk mulig å lure seg selv også
ja.
Det, det bidrar jo til at vi kan endre ting hvis vi klarer å finne en riktig innfallsvinkling
ja.
Skjønner du hva jeg tenker?
Altså ja.
At, at vi kan forsterke de positive sporene når vi oppdager dem hvis, hvis vi klar over at, at vi lar oss manipulere så kan vi også bidra selv
ja Og der jeg kanskje litt sånn uavklart selv, for at det, det, det forstår jeg. Men så, så tenker jeg at psykoterapiens prosjekt jo å nettopp avsløre at vi lurer oss selv. Sånn at psykoterapiens prosjekt alltid vært å komme tettere på en slags større forståelse, sannhet om oss selv. Fordi at man tenker at man lever, sånn som Sam Harris også veldig opptatt av at, at løgn kongeveien til kaos. Så det liksom når vi lyver for oss selv og forsvarsmekanismene sørger for at vi lyver, lyver for oss selv vi forbrenger virkelighetsbildene våre sånn at de på en måte passer oss bedre og det å da leve med en slags løgnaktig forståelse av din egen fortid det gir deg kanskje en bra nåtid men det det vil også kanskje gi deg et litt sånn feilaktig bilde av hvem du var, som kanskje I neste sving har noen negative konsekvenser. Litt sånn som Sobril gir deg en god følelse av ro her og nå, men det også lever et helt liv på Sobril, altså en angstdempende medisin som sørger for at du blir litt mer sånn... Ja.
Ja, men det forskjell på å leve på en løgn og forsterke de positive opplevelsene.
Ja.
Altså, sammenlignet med din beskrivelse av den forferdelige eller den veldig fine ferien med ungene, da.
Ja, ja.
Altså, du fullstendig klar over at du hadde en del forferdelige opplevelser.
Ja, jeg ikke forferdelig.
Nei, men altså...
Det ilandsproblemer, ja, men, så det holder, altså.
Små og ja, ja. Men altså... Man kan godt ha en forståelse av at ja, jeg har opplevd det og det, og det var så og så vondt og så vanskelig, men man kan allikevel på en måte velge å fokusere mer på de positive tingene. Da.
Ja. Ja.
Uten å fortrenge det som faktisk har skjedd.
Ja.
Det ikke den der livsløgnen eller fortrengningen jeg
utvikler, helt,
men det mer som du sier, det der handlingsrommet. Altså vi har mulighet til å handle... Også I forhold til opplevelsene våre, så har vi mulighet til å forsterke de positive sporene, hvis det bra for oss.
Ja, det helt, det tror jeg også, det, der tror jeg liksom at, at religion har en god praksis ofte, det med takknemlighet for eksempel, altså at jeg tror nok det nettopp I stedet for å klage på at jeg har vært på ferie I Spania, så kan jeg være jævlig takknemlig for at jeg I en situasjon hvor jeg faktisk kan dra på ferie, til Spania, godt nok med en del sånn klimaskam men jeg tenkte å gjøre det igjen nå, for nå går det så dårlig men det også være praktisere takknemlighet, eller praktisere sånn som Dalai Lama, medfølelse så godhet for andre, og så holde fast I de øyeblikkene, det kanskje det mindfulness også. Nå føler jeg Hvis du oppmerksom på at dette en god ting, dette var en god ting, og du gir deg oppmerksomhet, så, så kanskje du tenker på det I 4 sekunder I stedet for I 2 sekunder, så tenker du at du på en måte kan forme, være med på å styre livet ditt igjen. Du er ganske aktiv, da, proaktiv I forhold til forfatterskap I ditt eget liv, liksom.
Ja, I hvert fall fokusere litt mindre på, altså jo flere ganger vi gjenforteller hvor forferdelig det var å måke snø I fjor vinter, eller hvor dum den og den personen var, jo flere ganger vi gjenforteller det, jo større har den tendens til å vokse seg, ikke sant? Mens hvis man I stedet forteller noen av de positive opplevelsene, de kan egentlig godt være små, og man kan være klar over at de små, men det veldig lett å lage spor I hodene.
Ja.
Opplever jeg I alle fall. Det veldig fort.
Ja. Og så bruker vi den samme tendensen
til å fornekte klimaforandringer, for eksempel. Ikke sant? Så, så, ja, men det går så bra, det bare sånn, sånn normale svingninger, bare kjøre på, så, ikke sant? Så du kan jo lett stemme et politisk parti som gjør at du ikke trenger å gjøre noe som helst med klima. Og det også en sånn måte å tenke, eller holde fast I det gode og det, det vante på, som, som på en måte gir oss noen skylapper I forhold til virkeligheten, som så, så at det også fjerner seg fra å si at ja, men det noen forskere som ikke enige av dette her. Ja, 99% av de enige, så har en eller annen gjøk et eller annet sted på, uansett hva du forsker på, så finner du en som uenig. Hvorfor I helvete skal du høre på han, ikke de 99% av andre? Fordi at vi har det I oss, at vi ønsker at det skal gå, en sånn type ønske, ønsketenkning.
Men, I noen sammenheng den ønsketenkningen veldig, veldig positiv. Altså, ja, ja. Du snakket om parforholdene hvor man velger feil og hvor ting går galt og sånn.
Mm.
Og hvis man for eksempel finner stadig små feil ved partneren sin, ja. Og gnager på alle feilene man finner,
ja, ja.
Så blir det jo ikke bedre.
Nei.
Nei. Ja. Det, det også en sånn, det noe av den samme mekanismen.
Ja da.
Mens hvis man minner seg selv om hva det som bra,
mm.
jeg jo også der,
mm.
for noen pris.
Ja.
Så...
Ja.
Så kjennes kanskje hverdagen bedre ut.
Ja, ja absolutt. Så, og det, det tenker jeg et kjempegodt råd I parforhold, så hele tiden ha et slags fokus på kanskje alle de gode tingene, alt det man, man heldig. Så jeg 40 og har en del venner som ikke har slått seg ned med noen partner, fordi de ikke rakte før Tinder kom. Og jeg tror nettopp det, altså... Når du har så mange muligheter
ja.
og hele tiden ser at den er der og mens du på det til noen så ser du at noen andre tikker inn der og kanskje litt penere enn hun som sitter vent, nå skal bare se ja, det kanskje det, tror jeg så hvis du hele tiden fokusert på at noe annet kan være bedre enn det du har så tror jeg det kan drepe et hvert parforhold den der mulighet til å faktisk få det bra med et menneske Så det, der det helt klart noe du kan styre en holdning. Du har valgt dette, og det å satse på dette, men I det du velger å være sammen med en person, tenker at ja, men det I hvert fall sånn, jeg holder døra litt åpen. Hvis du har den ideen om at du skal holde døra litt åpen, da tror jeg du blir skilt uansett. Så det sånn, grass alltid grønnere på andre siden, eller grass grønn, så du vanner det. Så det vil også være med denne holdningen vi har til ting, og det der denne fordømte friheten kommer inn, at vi lever et, en verden, vi har så masse frihet, vi kan være så masse forskjellige ting, det gir oss også så innmari mye ansvar, og så mange muligheter til å velge feil, eller hele tiden, valgmulighetene, jo flere valg du har, jo større sjanse det for å velge feil, jo mer angst har du for å ta et valg. Så derfor det vanskelig å binde seg til noen, forplikte seg, og du hele tiden velger vakelig, jeg tror det også en sånn tendens I samfunnet vårt, som gjør oss rastløse, og skaper en sånn type ja, uro. Og da tenker jeg kanskje det lettere med et religiøst operativsystem inne I huset sitt, som gir deg helt klare føringer på hvordan du skal leve og ikke leve. For det enklere å forholde seg til enn å ta alle disse her på egen kappe.
Ja, men jeg tror også det at vi lever veldig I denne aksjonsverdenen utover, og så vi veldig lite trent på å kjenne etter hvilken følelse vi egentlig har.
Ja.
Fordi vi ikke bevisst det, og så handler vi kanskje etter sånn som vi tror vi skal handle, men vi kjenner ikke etter hvilken følelse vi faktisk hadde.
Mm.
Eller har.
Ja.
Og den følelsen du har, den har du akkurat nå, og så skifter den på en måte, og så hvis du følger og oppmerksom på det, så du også I stand til å kunne handle litt mer I tråd med hva du selv klarer å observere. Da.
Mm. Virkelig så sånn som det med alle ting, altså at hvis du skal forstå en maurtue, så må du... stirre lenge på den og kartlegge hva faen skjer her, sånn, så er det bare rot. Og sånn det kanskje med vårt eget indre liv, og så vi nødt til å kartlegge hvordan funker dette egentlig. Vi må forholde oss litt som en forsker til vårt eget indre liv for å forstå hvorfor vi føler, hvor vi kommer fra, hvordan, hvilke følelser kan vi stole på, og hvilke følelser kan vi ikke stole på, og når skal vi stole på de ulike følelsene.
Og hvordan kjennes den følelsen?
Og hvordan kjennes den følelsen? Ja, for eksempel fra mitt perspektiv så vil for eksempel angst, det mennesker går rundt med for mye frykt, Og så skriver en som heter Darlene De Becker, som har opplevd å bli grovt omsorgssviktet når han har vokst opp, slått og masse vold og fanskap. Og han har gjort hele denne, han har hele tiden måttet monitorere hva føler andre, kan jeg si noe nå, eller kommer pappa til å klikke. Så han flink til å se andre mennesker, og han flink til å observere farer. Og jeg har jo som sagt utgangspunkt at folk går rundt og monitorerer farer og redd for alt mulig rart, jeg har agorafobi og det alt mulig greier, så de så redde for alt mulig og monitorerer farer på helt feil sted. Men så han sier at vi har for lite frykt. Jeg mener vi har for mye frykt, og han vil si det motsatt, han sier at du har en slags du har en følelse på et annet menneske og farlig eller ikke, og på et eller annet måte så et signal som forteller deg det, og det må du lytte til. Men på grunn av at vi så politisk korrekte, så skal vi ikke tenke at han kriminell, så derfor så skal vi bare akseptere at han ønsker å bære, hjelpe oss å bære posene inn i huset, I stedet for å si, ja, men her holder det, jeg kan ta det her, herfra kan jeg ta det videre selv og lukke døra. For du fikk en litt sånn dårlig magefølelse på, hvorfor skal han være inn i huset med disse posene? Jeg kjenner det jo egentlig ikke. Men på grunn av høflighetens skyld, så bare gjør vi det. Så han sier at alle overgrep, de fleste som har opplevd et overgrep, har fått et eller annet signal tidligere, så de har på en måte oversett. Så frykten vår altså noe vi nødt til å fininnstille, vi må forstå hvilken frykt gir oss angst som helt feil, og hvilken frykt må vi virkelig lytte til, fordi at vi en faktisk fare. Og da må du være ekspert på dine egen fryktmekanismer, og hvis du ikke det, så det som å ha et fryktelig dårlig, da kan du ikke så tro, det et fryktelig dårlig kompass.
Vi blir jo ikke trent på dette i det hele tatt.
Nettopp. Og det der jeg kanskje tenker det et lite vakuum, da, for jeg tror at for eksempel så vil mennesker som mediterer mye, de vil ofte ha en score høyere, nesten to standarder høyere på emosjonell intelligens, og det å klare å lese andre mennesker og forstå sitt eget følelsesliv. Så det ikke nødvendigvis vi trenger en intellektuell forståelse av vårt eget indre liv, men vi trenger en praksis som på en måte, så meditasjon handler om å hvile som en observatør til det som foregår på innsiden, og da på en måte stirre på det så lenge at du på en eller annen måte får en tettere forståelse, eller erfaring med det. Og da har du alle disse religiøse tradisjoner som nettopp har bønn eller meditasjon, inkludert i praksisen sin. Og hvis vi da kaster alt det ut med badevannet, så hva står vi igjen med? Da står vi igjen med tilfeldige yoga-institusjoner og mindfulness-institusjoner her og der på Alexia og så videre, og psykisk helsevern kanskje. Jeg føler litt at jeg av og til kanskje vi overtar at jeg synes religion ofte har stått for så mye drit og så mye umoral og ekskludering at det bra at vi ikke har det. Men det også elementer som på en måte kultivert via tusenvis av år, som kanskje veldig helsebringende for oss. Og hvis vi kaster all religion ut på banen, så må vi kanskje ha et alternativ. Vi må kanskje ha en praksis for vårt mer åndelige, skal vi si, psykologiske liv, og stimulere det.
Uten å henge det på religiøsitet?
Uten å henge det på religiøsitet, for jeg tror at hjernen akkurat som resten av kroppen. Vi vet jo at det å trene kroppen vår bra for oss. Vi vet at jeg kan løfte vekter og få større muskler, og det blir lettere for meg å løfte tunge kasser. Og hvis jeg løper så får jeg bedre kondisjon og jeg får bedre humør og det masse, jeg vet at jeg kan endre kroppen min, jeg ser at skuespillere går opp 30 kilo for å spille en rolle det lett å se at de kan endre seg fysisk men at hjernen også kan det at hjernen også kan trenes opp det liksom ikke noe det ikke noe sånn det ikke så allment det burde vært et helsestudio for huet akkurat som et helsestudio for kroppen, det så naturlig for oss men jeg tror vi kommer til å begynne å tenke sånn at vi trenger et helsestudio for hodet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tror du ikke at du, akkurat som du sier, du kaster barna med barnevannet, at du også kaster religionen med religiøse ledere? For du setter dem I samme bås. Du ser religionen har vært årsaken til masse bryt og masse elendighet.
Ja.
Jeg ville kalle det religiøse ledere. En ja. Religion, eller religionstilhengere. Mm.
Ja.
Fordi jeg en religiøs person, derfor jeg ja. Kommer I den dialogen.
Ja.
Jeg tror selv religionen I seg selv
ja.
Skal være opphav til menneskehetens fremgang.
Ja.
Og hvis det det, bedre å la det være. Mm. Hvis det ikke det. Men det hvordan det har blitt misbrukt av ja. Religiøse ledere, ja. Tilhengere av den religion,
mm.
og oppfatningen av presteskapet.
Ja.
Det ikke religion. Religion det som står for det som du snakker om.
Mm.
At du har forstand, hvordan du skal, det universelle egenskaper,
mm.
hva det betyr, hva det Og det var en sånn kompass for deg selv,
mm.
hvordan du skal velge.
Ja.
Men jeg tror dessverre, religion og religiøse ledere har kommet, det blir et ord nå. Eller tilhenger av en religion, akkurat som den religionen.
Mm.
Og det synes jeg, det litt uveldig. Det mener jeg. For det veldig mye...
Ja, og jeg enig I det. Ja. Så jeg vil være en slags... Jeg har gått for å være sånn hardcore ateist til å være mye mer sånn at ja, jeg tror det et eller annet her vi trenger. Og så har jeg møtt så mange religiøse mennesker som så sofistikerte I sin tro og som ikke tvinger meg til å tro på mirakler for å ha en... Nei, men så synes jeg det bare synd at alle disse menneskene som du nevner Altså, hvorfor alle de som går rundt med kors rundt halsen kling gærne? Og hvorfor de langt ut på høyre siden? Hadde Jesus stemt FRP? Det tror jeg ikke. Han har vel gått langt ut på rødt, tror du ikke det? Altså, medmenneske, ikke sant? Han jo ikke noe... Ja, jeg tror han en antikapitalist. Jeg kan nekte å tro at han en... Så ja. Så det mange dårlige representanter der, ja.
Men du snakket om det som vi følger, og så vi som tenker, kan være feil, ellers mindre riktig.
Mm.
Så hvis du bruker dette metodet til en som har psykiske ledelser, som angst du nevnte, så da den personen som følger et bedringsvei, så hvordan den personen kan finne at dette følelse ikke... galt eller feil, eller mindre riktig. Hvordan kan skille mellom de to? Skjønte du hva man gjør?
Ja. Ja.
Men da kan det være den føles også ikke riktig, eller mindre riktig, eller feil.
Ja. Og det derfor det, det derfor at jeg tror ikke Freud hadde en slags idé om at med en gang du fikk selvinsikt, så forsvant problemet ditt. Åh, nå skjønte jeg det. Nå problemet borte. Det tror ikke jeg stemmer. Jeg tror at problemet med huet vårt at den delen av hjernen som koder for følelser, den mye eldre, sånn evolusjonært sett, og prefrontal cortex, som sånn den nyeste varianten, som den delen vi brukte selvrefleksjon, altså den delen som kan ha oversikt over alt det som foregår I dette mentale maskineriet, Men den delen, den treig, den bruker lang tid, den bruker fornuft, den analytisk orientert, den hypotesetester, den ser for seg hva som kan komme til å skje I ulike scenarier, og utifra det velger det som best. Det en veldig smart greie, men hvis det en umiddelbar fare, så tar det for lang tid, og vi kommer til, så hvis du bruker det I trafikken, og tenker, oi, ja, nå det et vogntog I min kjørefil I 80 kilometer rett mot meg, det ser ikke, bang, så du der, du kan ikke tenke, Da må du bare handle, og det det som problemet med følelsen av at det skrur av tenkinga, og går rett til handling, så vi får ikke noe rom mellom impuls og handling. Mens mentalt styrke handler om å kjenne igjen de situasjonene hvor vi ikke må handle sporenstreks, men faktisk koble inn kanskje 1, 2, 3, 4, 5 andre perspektiver, som gjør at han som sniker I køen, I stedet for å slå han rett ned, så tenker jeg, han dobbelt så stor som meg, jeg tror bare holde kjeft, og film meg å stå bakerst, for da dør jeg ikke. Ikke sant? Og så det en mye bedre og jeg tror at det en treningsakt som løfter vekter det å, når jeg våkner om morgenen og blir irritert på barnet min for det bruker for lang tid jeg kommer meg på jobben og sånn så kan jeg være en tålmodig variant av meg selv, og da går det som regel mye bedre. Eller jeg kan bli sånn, kom igjen nå, så, og så går det alltid stå. Og det vet jeg, og jeg vet det, men, og i det jeg klarer å stoppe impulsen og si, ah, bli sint, og klarer å holde besinnelsen, så klarer jeg å koble inn flere perspektiver. Husk på at ja, men det pleier ikke å gå noe bra hvis du blir sint. Ta noe heller og hør på hva de sier, og så kan det handle annerledes. Da, det ser jeg på som mental styrke. Det veldig, men problemet med mental styrke at det ikke så lett å måle. Når jeg løfter vekter, så kan jeg måle hvor mye jeg løfter. Det var 30 kilo i forrige uke, og det 32 kilo nå. Det 2 kilo sterkere. Mens det jeg klarer av mental styrke, det å ikke handle. Det når jeg ikke blir sint, at jeg har vunnet. Men det jo det, det sånn det bør være. Derfor så ser jeg det ikke. Jeg ser bare når jeg blir sint. Så det noe kjipt noe der å løfte mentale vekter, for det så synlig det som feil, og så usynlig det som riktig. Og dermed så det mye vanskeligere for meg å loggføre min egen progresjon som mentalt sett. Men så tenker jeg bare at meditasjon hjelper meg, og selvrefleksjon hjelper meg, og min evne til å koble inn flere perspektiver mellom impulsen min og handling, det det som gir meg mental styrke. Så når jeg mediterer for eksempel, så pleier jeg å tenke på det som at nå skal jeg fokusere ett sted, og jeg skal se på mitt, jeg skal ikke være fanget av meg selv, jeg skal bare la tanken komme og gå, men plutselig så jeg på en tanke, og så begynner jeg å tenke hva jeg skal til middag, og så jeg fanget av tanken min igjen. Og i det jeg oppdager det, så tar jeg liksom på en måte oppmerksomheten min tilbake her og nå, og så ser jeg det på det som et løft på vektstangen. Jeg har oppdaget at jeg var fanget av tanker og på vei inn i fremtiden, og så dro jeg det tilbake her og ser på det som et løft. Og jeg tenker at mentalt, eller når du psykisk syk, så det fordi at du ofte, den her kobles ut for raskt, og du reagerer for voldsomt, fordi du har en erfaring på at dette en livsfarlig situasjon, type PTSD, du har opplevd farlige situasjoner, og da vil du i overlevelsesøye med reagere sporstreks på situasjoner som ligner. Men ikke nødvendigvis er det samme. Og da det rett og slett å løfte vekter med prefrontal cortex, jo sterkere du blir, jo flere situasjoner du klarer å avsløre at dette her en feil følelse, en feil tanke, jo større mental styrke du har, jo bedre psykisk helse vil du få. De som ikke har skremt av mentale bilder, kan se for seg en skrekkfilm. Altså du kan gå på kino og se forferdelige ting og bli livredd av noe som regissert på av Stephen King. Altså det grunnen til at du ikke tør å gå hjem alene på grunn av Stephen Kings sin fantasi som han har puttet på en skjerm og fått deg til å tro på så mye at du redd for å gå ut i mørket. Og du må ha med deg noen andre hjem, ikke sant? Det avslører at ja, men dette her ikke nødvendigvis en refleksjon av virkeligheten. Det en variant av det, så det litt det samme, men noen har det inne i hodet sitt, ikke sant? De har skrekkfilmen i hodet sitt. Det fryktelig vanskelig å avsløre at den ikke er riktig, og at det noen vi ikke skal reagere på. Men ikke umulig. Så trening. Mer en sånn åpenbaring, så ser jeg på det mer som trening. Og da vil man også kunne redusere forventningen til terapi. Man tror kanskje at jeg har gått til en psykolog 3 ganger, så skal jeg ha skjønt det. Det akkurat som å tro at du skal gå og trene i januar, og så løpe triathlon. Ja, jeg tenkte at nå skal jeg bare bruke en måned på å jobbe med at det er skikkelig sånn langt løp, og så i det lange løpet så var det en som døde av hjerteinfarkt, for han liksom tenkte sikkert akkurat som meg, og da bremser jeg litt. Så at jeg, du må trene litt lenger for å klare å gjennomføre en noe så vanskelig.
Hva du et spørsmål? Jeg synes du lyfter med.
Nei, jeg har bare noe dager. En av de jo dette her med religion, ikke sant? Religion jo litt sånn ofte tanker som så fjernt ute i forestillingen som der. At hvis en person hadde hatt det, så hadde du hatt en kunde eller en institusjon hadde hatt en pasient, ikke sant? Men det jo det at det mange som har den samme forestillingen. Mm. Virker det ikke som gjør at vi kan kalle det for religion om den akseptert, ikke sant?
Ja, mitt forsvar, eller sånn, hvis jeg skulle forsvare religion fra det, så vil jeg tenke at de menneskene jeg møter, altså utviklingspsykologi, det går fra at vi tenker konkret til mer og mer abstrakt. Psykoterapi går også fra å tenke, fra å uttrykke følelsene sine i selvskading, helt konkret, til å kunne løfte den smerten og ikke gjøre den til noe fysisk, men noe abstrakt. Altså hvis jeg forstår min egen reaksjon, så kan jeg håndtere den psykologisk, og det blir ikke til hjertebank. Og jeg tror også Bibelen må leses på den måten. Altså hvis du leser det bokstavlig, så det visvas. Men hvis du ser på hvis du ser på Jesus som en slags symbol på selve, for eksempel, så vil det være det som alle mennesker erfarer, at vi kan leve så godt vi kan, være så edle vi klarer, men likevel så blir vi plutselig rammet av sykdom, folk svikter oss, vi går til grunne, vi havner et sort hull, på en måte så kommer vi i en krise, og hvis vi klarer å rydde opp i den krisen og komme på beina igjen, så vil vi aldri være den samme personen som før krisen. Krisen vil forandre oss helt, vi dør og vi gjenoppstår som noe, men en erfaring som vi aldri kommer foruten. Så jeg tenker kanskje at religion sånn urmenneskelige fortellinger, på en måte akkumulert i historier, fordi at mennesket nettopp lytter til historier. Vi lytter ikke til jeg drikker tran fordi at jeg fikk en historie om hvordan du fikk struma og halsen din vokste ut, fikk en svær klump her og ble kvært. På grunn av den historien jeg husker, at jeg drikker tran, alle disse gode rådene, kostholdsrådene som fornuftige og rasjonelle, de treffer meg ikke hjertet. Så jeg tror mennesker har skjønt at hvis skal vi forstå noe om det å være menneske, så må vi inkludere de fortellinger i mytologier, og så kan det leve videre. Ja.
Ja, men ikke sant, hvis man tar for eksempel religion kristendom,
ja.
Altså, der har man altså en bok hvor skriftet slår ihjel det som står andre steder i samme boken, ikke sant? Så du driver altså på med cherry-picking, ikke sant? Du plukker ut det som du finner var godt, og så sier du at dette en religion, men det er jo ikke religion, det er jo det har vant ut noe.
Ja, men det visst at du leser det som et barn, tenker jeg. Og jeg mener at veldig mange leser det som et barn, og det kritikkverdig, men jeg tror også det mulig å lese, akkurat jeg tror det mulig å lese, jeg tror du kan få masse livskunnskap via Dostojevskij. Men Dostojevskij har ikke et eller annet kapell som det predikeres forbrytelse og straff hver søndag, men det har på en måte religion, så hvis du klarer å... Så jeg ikke medlem av Humanetisk Forbund, og jeg fortsatt medlem av Statskirken, selv om jeg har en sånn harnakkateist på nippet å melde meg ut. Det var ikke som at når jeg møtte klokere kristne, så var at jeg kan lese dette her som litt sånn Joseph Campbell-aktig, sånn mytologisk, jeg kan si at det de samme fortellingene som går igjen i alle de store religionene, så det de samme fortellingene som går igjen i Luke Skywalker. Hva det disse prøver å formidle til menneskene? Og derfor så begynner jeg å lytte på en annen måte til Bibelen, og en måte som Joseph Campbell kaller det universets sanger, som sunget av tusenvis av mennesker, erfaringer som skrevet ned, og for meg da, så det helt uinteressant om det finnes en eller annen utomjordisk instans. Altså, det forholder jeg meg ikke til. Jeg forholder meg bare til mer eller mindre livsvisdom, og så ser jeg at noe av det totalt galmatis. Så det, noe av det må du da lese inn i en eller annen historisk kontekst, fordi at vi trenger flere folk. Så da det bare å kjøre på, eller vi må ikke ha mer folk, så nå må det forbudt å ha sex, så det masse sånne regler som er lagt inn der.
Men da tolker ikke du religion, da fortolker du den. Ikke sant? Da driver du og plukker det som passer med ditt kjent, ikke sant?
Nei, jeg tror å forholde meg til det som jeg forholder meg til drømmer. Altså at jeg tror ikke at drømmer er sanne, men jeg tror av og til de forteller meg noe. Så når jeg drømmer at jeg går i en stor by og mister sønnen min, så sier jeg at det var bare heldigvis en drøm, og han kom aldri tilbake igjen, og i den drømmen så tenker jeg, ja, går jeg tilbake på hotellet, så er det sikkert noen andre som finner den. Ikke sant? Så er det sånn der, oi, sønnen min er midt imellom, jeg har en liten datter nå, en eldre datter, de får veldig masse oppmerksomhet, forholdet mellom meg og han er kanskje litt, sånn, jeg tror ikke på drømmen i bokstavlig forstand, men jeg tror kanskje den formidler et eller annet til meg. Altså, jeg tror at det er Hans og Grete formidler noe til meg. Noen ganger så har jeg lyst til å putte barna mine ut i skogen, andre ganger så putter jeg dem inn i et pepperkakehus, tar så vare på at de aldri kan bli selvstendige mennesker. Så det liksom alle disse erfaringene, jeg tror jeg kan lese noe dypere i det, og jeg tror at de kanoniske fortellingene som er i kristendom og islam, som de her på en måte er kultivert gjennom tusenvis av år, så jeg tror de har noe ved seg. Så jeg kanskje kaller meg kulturkristen, eller jeg opptatt av de fortellingene, på en måte.
Ja. Men samtidig så det jo en lovbok som sier hva vi skal gjøre, hva vi ikke skal gjøre, og så videre. Vi skal ikke blande forskjellige stoffer, vi skal anmelde.
Ja, det er det. Ja.
Hvis vi hadde samme forhold til Norges lover som du har til Bibelen, så kunne kunne vi bare velge den paragrafen der liker jeg godt, så den så jeg på. Den loven der, det bare tull, ikke sant?
Mm.
Som både, ja. Det sier jo også kristne menigheter når de om
den norske, ikke sant? Ja. Det derfor jeg aldri enig med religiøse ledere, der, for jeg bruker mye tid på å diskutere med dem, men og det nok fordi at jeg hele tiden vil opp på et abstraksjonsnivå, hvor Gud blir borte. Litt sånn som Nietzsche tok livet av Gud på den måten, til slutt så ble det bare kjærlighet eller et eller annet sånn abstrakte greier, så, som de ikke kan forholde seg til på et eller annet sted, så må det ha cut-offen. Det skjedde ikke. Så ja, det en sånn historisitet i det som de tror på. Og hvis ikke de tror på det, så tror de at hele religionen forsvinner, da. Og det kan hende den gjør. Altså da...
Ja, du snakker om Descartes, ikke sant? Pascal, han skrev jo som veddemål om Gud, ikke sant? Man skulle oppføre seg som om Gud fantes, fordi at...
Ja.
Ok, konsekvensen var ikke så stor. Hvis han ikke fantes, så hadde man bare hatt litt kultur og sånt, lært noen sanger og...
Ja.
Og så, hvis han fantes, så var det
veldig,
veldig, veldig, veldig bra investering.
Ja, men hvis det finnes 100 forskjellige guder, så har du
jo
gamle.
Spørsmål hvem du møter.
Ja, men la oss si at det en god idé da, også leve som om det finnes en god Gud som ser deg. Bare sånn psykologisk sett, altså, hvis du bare det også, være i et rom hvor det et bilde med noen øyne som ser på deg, gjør at du ofte handler litt mer moralsk høyverdig enn hvis du ikke blir sett. Så den følelsen av å bli sett, den primer oss litt å gjøre litt bedre ting.
Ja,
så...
ja det var det argumentet jeg hørte i sted, nemlig det at de av oss som ateister, vi har ikke noe sånn imperativ for oss å gjøre det gode. Jeg ateist, jeg kan bolte og slå ihjel og vi har ikke noen gud å stå ansvarlig for.
Ja, nei, det tror jeg ikke på.
Ja, men jeg synes jeg hørte liksom det argumentriste hos deg. Det at du lurte på om ikke det var lurt å ha en gud som var bakom der, fordi at da visste man hva man skulle gjøre. Jeg synes jo at folk ganske svake hvis ikke de vet hva de skal gjøre uten å ha en gud som forteller dem hva de skal gjøre.
Ja, det mer som jeg lurer på om at problemet i vår kultur, hvis vi trenger et slags hvis at religion et ferdigtygd operativsystem som du kan putte inn i hodet ditt, så det liksom som at da kommuniserer vi godt sammen, vi blir en god gruppe, så kanskje kunne abstrahere så langt at alle de, så 80% av folk jo religiøse på en eller annen måte, så hvis de da kunne på en måte samhandle på en ikke-krigers måte, for det blir så abstrakt at det blir ikke det du sa feil, det jeg sier er riktig, så ville det være et slags håp, men som jeg ser på meg, hvis vi ikke har noen felles referansepunkt i forhold til noe, så blir det algoritmene til Netflix og Facebook og Google som bestemmer verdigrunnlaget vårt. Sånn at det som at hvis alle datamaskiner hadde vært sitt operativsystem som ikke kommuniserte hverandre, så hadde vi liksom ikke fått noe samhandling. Jeg tror ikke nødvendigvis på dette, for jeg definerer meg som en ateist agnostiker, men jeg usikker hva alternativet til å ta det vekk. Hvis du bare levner folk til hvor får vi verdigrunnlaget vårt fra, og hvordan i det hele tatt blir det felles når algoritmene, når mine anbefalte filmer helt annerledes enn dine, for grunn av at de kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv, så de på en måte primer oss, eller YouTube. Når jeg opptatt av Sam Harris, så får jeg Jordan Peterson, og for Jordan Peterson så får jeg Bill Maher, og når jeg får Bill Maher så får jeg Ben Shapiro, og når jeg får Ben Shapiro så får jeg plutselig så jeg nett i et mørkt, mørkt hull med noen tanker, så det et ekokammer som bare så jeg lurer på om religion kan fungere som et slags sånt mentalt immunforsvar mot ideer som enda dårligere enn de som allerede der.
Jeg tenkte på det du sa om at vi burde ha treningsstudio for mental styrke, eller...
Ja.
Det synes jeg for så vidt oppslutt med en god idé, da. Hva tenker du om de metodene som på en måte definerer hva slags mental styrke du har, som tester den mentale styrken du har per nå? Tenker du at de er like bra som den måten man tester fysisk styrke på, eller fysisk tilstand på?
Jeg vil kanskje tenke at mentaliseringsevnen et godt ord på det. Det betyr evnen til å se meg selv og mitt eget sinn, og evnen til å forstå andre mennesker fra innsiden.
Du tenker ikke at det har noe med utholdenhet, for eksempel, altså det å på en måte beholde motet selv om det kaldt, vått, tragisk, alt håpløst? Så det eneste som holder deg oppe på en måte evnen din til å tro på at du skal greie det?
Ja, det litt sånn, der litt sånn eksistensfilosofisk orientert, og vi dømt til å skape mening i eget liv, for jeg jo ikke religiøs, så jeg tror ikke at det finnes en mening som allerede der for oss, at det vårt, at det vår, det på en måte det vi dømt til å gjøre, vi må finne mening i eget liv, og da registrerer jeg jo at hvis du har ruset deg lenge, så vil den delen av hjernen din som kode for mening og gode opplevelser, den vil være ganske kompromittert, den vil være avhengig av stimuli utenfra, for den produserer ikke disse nevrokjemien på egen hånd, og da vil du være veldig dårlig rustet til å skape mening i eget liv når du blir nykter. Og da ser jeg at det eneste som på en måte hjelper deg opp til å aktivere den delen av hjernen din og trene den opp igjen, det ofte at de blir treningsnarkomane eller veldig religiøse. Så de to tingene funker liksom. På at og religion da kanskje for det et eller annet som større meg selv feeling med det men jeg veldig sånn jungiansk inspirert så jeg tror nok at jeg føler en selvrefleksjon jeg litt sånn sokratisk og så jeg tenker at det ureflekterte livet ikke verdt å leve det jeg litt enig i at du nødt til å reflektere over disse tingene og du nødt til å reflektere over de mørke sidene også og det kanskje det som spesielt Gamle Testamentet da viser oss, altså disse mørke kreftene i menneskelivet, som Jordan Peterson veldig opptatt av at alle kundene potensielt sett vært fangevokter i Auschwitz, og hvis du erkjenner at du har de impulsene dine, de mørke, mørke, mørke sider, og våger å se på de, så eier du de, og da vil du ikke plutselig tuppe deg ræva, og så plutselig befinner du deg i en situasjon hvor du gjør et eller annet helt umoralsk. Altså det å være kjent med seg selv, det å våge sine mørke, mørke sider, så lodde dypene i seg selv. Noen sier at vi har et kjern inne, og så inni dette kjernen så det masse vann, ofte symbol i mytologi på menneskesiden, og der nede bor valer, så vi blir spist av åpenbart i Bibelen og så videre. Så valen på en måte symbol på alt det mørke, men også en transformasjon, de kommer ned i magen, som på en måte et sted hvor noe blir gjort til næring, så vi kommer ut som et, blir spyttet ut igjen, ikke sant? Så det å gå ned i disse mørke kjerner, det gjør at vi blir et større menneske, vi blir hele og blir opplyste. Mens veldig mange lever på, oppmerksomheten vår ikke der, oppmerksomheten vår kjøpt, like kjøpt engang, vi har gitt den bort til Facebook og alle de store, så de selger vår oppmerksomhet til kunder og tjener her styrterike på at vi nettopp ikke går innover, men hele tiden går utover, og hver gang vi føler en av smerte på innsiden, så går vi for en av medisin som gjør at vi føler det litt bedre, eller kjøper oss en hjelm som gjør at den følelsen går vekk, så at jeg bare får lyst på brokkoli. Så jeg tror det jo svar på hvorfor du ikke trenger den hjelmen, for det nettopp via smerten, det nettopp via loddet dypen i dette her, at vi blir et rikere og større menneske. Vi blir et dritkjedelig menneske på brokkoli og jogging. Altså, jeg blir et menneske totalt uten dybde. Jeg kanskje tror at jeg har det bra, men jeg tror, ikke jeg tror det finnes så masse der som ikke kan møte. Så jeg tror det. Men det litt det jeg finner i religion, da. Det litt det jeg finner i bibelgruppen, denne erkjennelsen at jeg er syndig, kan du si. Altså, jeg ikke enig, men jeg har jo gått inn i dette som ateist, og tenkt at mitt dårligste sted, eller der jeg dårligst, det i diskusjoner religiøse, for der liker vi alltid uklare og klikker. Og jeg blir en veldig dårlig variant av meg selv. Og derfor så tenkte jeg, ok, det en slags, nå skal jeg tåle det, jeg skal prøve å leve som en kristen i 5 år. Jeg skal prøve å være i disse menighetene, og se hvordan de tenker, prøve å forstå det fra innsiden, i stedet for bare kritisere det fra utsiden. Og i sånne bibelgrupper og på sånne kurs, så føler jeg at folk nettopp lodder litt dybden i seg selv. Når ikke de tror på sånne ting som mirakler og tøys og tull, så det noe annet som foregår der. En eller annen sånn samling, det sto jo her nede, altså, hvis du bare vil slå en prat, så kan du komme opp her. Litt den, altså, har vi et sted hvor vi sammen med noen andre kan lodde dybden i noe, på en litt mindre hverdagslig måte. Og det der jeg tenker kirken har en del fordel, de har ritualer, vi trenger å sette tid, nå skal være stille i dette rommet, det sånn andektig, altså det noen sånne ting som kanskje skal til for å skape en gruppe. Og som, for meg som gruppeterapeut, så rammen i gruppeterapeut sykt viktig. Hvis folk ikke kommer på tida, og hvis ikke slutter på tida, eller hvis folk kommer litt når de vil, og hvis de ikke respekterer, så vi må ha, vi har sånne regler, vi skal ikke ha kaffe der, vi har sånne syke regler, bare for å ha, for reglens skyld nesten, altså vi lager det, vi skal markere at dette ikke en vanlig syklubb, dette noe annet enn det sosiale, her lover vi dømme på en annen måte. Og sånne symboliske ritualer rundt oss hjelper oss inn til et sted hvor vi kommer vekk fra det hverdagslige og trivielle og syklubbmentaliteten og ned noe annet. Og da må man kanskje gjøre noen grep.
Men for mental trening, når man skal trene fysisk, så du har et mål.
Ja.
Du vet hvor du og du har et mål å komme dit hen.
Ja.
Jeg tror hvis man har på mental trening det samme,
da
det greit at man har mediterer, man tar seg i regnskap hver dag. Ok, hvordan var dagen? Hva det der kommer til å bli? Og det målbar. Det det. Men hvis man ikke har noen mål, og man vet ikke hvor man så det blir vanskelig å måle seg utvikling.
Ja.
Akkurat det samme med vekten. Du skal gå ned i vekten. Først du gjør, du går på vekten og sier hvor mye du veier i dag. Og hva du skal gå ned? Hvor mye muskler? Da har du da en mål. Jeg tror det kaller det hva du vil, åndelig eller mentalt eller hva. Det målbart. Religion også har empiriske data. Det går an å måle det. Man ser resultatet av hva religion har gjort. Det målbart. Hvis det sagt, det blitt praktisert, eller det bare sagt og gjort noe annet? Så det stemmer ikke. Det noe sammenheng mellom religion og vitenskap? Det der eller der? Som han begynte med Descartes. Du kommer til Galilei som ble drept på grunn av det han sa mot kirken. Så det en utvikling i den delen der også. Men jeg tror for hver enkelt av oss, det veldig målbart. Fordi jeg tror ikke personlig at man kan lyve til seg selv bevisst. Det tror jeg ikke, men det kan være du som psykolog sier det mulig. Men uansett...
Nei, jeg tror heller ikke det mulig. Jeg tror vi lyver til oss selv hele tiden, men vi oppdager det ikke.
Det nettopp det.
Ja.
Men jeg tror at hvis man er såpass ydmyk til å se for det første, hva hensikten med mitt liv? Der det mentale. Hvordan jeg skal komme dit hen. Akkurat det samme som den fysiske treningen. Hvis du har et mål, da det mulig å komme sakte men sikkert mot målet. Og da må du evaluere det, da må du revidere, da må du ta deg til regnskap, da må du reflektere over det. Og da må du være faktisk, hva skal jeg si, lojale mot det. Du må ikke lyve til deg selv, for du kan lure deg, det kan du. Men det fullt mulig. Enten, fordi vi ikke bare enkelt individer heller, vi snakker om følelse og tanke. Mine følelser veldig mye farget av den omstendigheten jeg befant meg i.
Ja.
Så jeg må se, hvorfor jeg ble sint? Var det på grunn av andre? Det jeg som har tatt meg veldig høytidlig? Det en diskusjon med meg selv også.
Så
man kan sortere følelsene mine. Hva årsaken til det? Følte jeg en nedverdig når det ble sagt. Hvorfor det? Så det går an når man evaluerer, når man går i vikna. Og tross alt, man kan komme ut av den bunnen. Og jeg tror ikke på de mørke sidene, for det får meg mørke er fravær av lyset. Så hvis det hat, det fravær av kjærlighet. Hvis man begynner å tenke på det viset, så alle de negative etter hvert kan gi plass til det positive. Og det går an å forandre både tanker, hvordan man ser på andre mennesker med fordommer. Og alt dette her, det noe som vi kan gjøre med oss selv. Og vi kan
bearbeide
det.
Men da tror jeg du misforstår. Altså, det et drastisk eksempel det der med å være fangevokter i Auschwitz, men det er mer hverdagslig som så. Det mer det at når jeg hva skal jeg si, at jeg ikke, at jeg lyver for meg selv, jeg sier at jeg projiserer ut, jeg sier at det kona mi sin skyld, at hun alltid lager det, og i stedet for å reflektere, hva mitt bidrag i dette, hva tar jeg ansvar for, du er ganske egoistisk, du mest, ikke sant? Det det jeg mener som det mørke, at jeg erkjenner de sidene ved meg selv, som mindre attraktive, som jeg egentlig ikke klarer å identifisere meg med, men som jeg nødt til å identifisere meg og eie, for hvis ikke, så spiller de seg ut uten at jeg vet det, altså de ligger i skyggen, det det som Jung kalte skyggen vår, vi en person og en skygge, og det også våge å se på skyggen sin, det nok ofte det er derfor psykoterapi vanskelig, for det ikke fordi at du skal hele tiden få det så mye bedre, det ofte fordi at du skal nettopp konfrontere noen av de dæmonene i deg selv, som du ikke våger å erkjenne, så det det jeg mener med det mørke.
Vi hade ju lite rammer runt detta möte då. Vi grejde att starta väldigt precis klockan 7 och så var det väl meningen att vi skulle avsluta klockan 9. Mm. Så jag vet inte om du har någon sån ord vi säger till slut.
Nej, det var mer det du sa som jag tänkte ut som väldigt enig tror jag. Men ja. Det med dette helsestudio, det også for meg litt sånn uklart hvordan det skal være, men jeg synes kanskje at min opplevelse fra disse religiøse menighetene, det en bok som jeg har skrevet om det, som heter Psykologens journal, som mitt møte fra ateisten møter liksom, disse menighetene. Jeg har den med her hvis noen interessert I å kjøpe den, men det også en slags, hvor jeg tenker, jeg har skrevet så mye om ulike strategier for å få det bedre med seg selv, sånn begynte med at det bedre å, eller hva det bedre, noen sier at det bedre å ha gode relasjoner enn å ha rett. Jeg var veldig opptatt av rett når det kom til religion, og det gikk på bekostning av relasjoner. Hva verdien I de to tingene? Det bedre for meg gode relasjoner enn å ha rett? Så det tusenvis av sånne eksempler som jeg har skrevet om I tidligere bøker. Så tenkte jeg, men hvordan skal det implementeres I livet? Hvordan kan man lage settinger og situasjoner for seg selv som meningsskapende, lodder lyden på en annen måte og utfordrer meg på en annen måte, også med mine negative sider? Jeg føler at I psykisk helsevern, det jeg driver med nettopp det der. Altså jeg driver med gruppeterapi som har sin egen terapiform, men jeg driver også med biblioterapi, som litt denne samtalen hvis jeg ikke hadde snakket så mye. Hvis vi hele tiden hatt denne typen samtale, også mellom de har jeg nesten hver dag, tre dager I uka, så sitter jeg med mennesker og snakker på den måten, får de innspillene som du har, som får meg til å tenke på noe annet, som får meg til å forstå på den måten, og så spiller jeg tilbake igjen. Og det føler jeg også et mentalt treningsstudio, det en intellektuell måte å utvikle seg på, det å utvide ideene sine. Og så har vi før det, så begynner vi å meditere I 5 minutter, som en ikke-intellektuell innfallsvinkel til å trene. Da skal jeg bare hvile som en observatør, trene oppmerksomheten min til å være til stede her og nå, og ikke hele tiden tro på tankene mine og tenke bekymring for det, eller hva skal jeg til middag, eller hva skal jeg der, eller det som skjedde I går. Ikke sant? At jeg aldri til stede, at livet mitt aldri her og nå, aldri genuint interessert I det som foregår her og nå. Så først mediterer vi for å komme hit, og da jeg oppslukt av samtalen, oppslukt av det andre mennesket, tiden så stille, Og I det får den opplevelsen, tenker jeg at det det beste, noen ganger så bryr jeg meg genuint om de menneskene rundt meg, det det beste livet har, og by på det utbider meg sånn. Og jeg elsker det fora, og jeg tenker det må være det jeg tenker på som et mentalt treningsstudio. Og det å ha sånne type grupper som dette, kanskje litt mindre, for det litt mange, for det blir nervositet et så stort rom, men lage, jeg kaller det biblioterapi da. Så burde jeg, men jeg tenker den anmodningen på døra her nede, spiller litt inn til kanskje å ha den typen settinger. Jeg opplevde bibelgruppen litt på den måten, hvis jeg så vekk ifra når vi diskuterte homofili, liksom. For da gikk vi uklare uansett. Så mens jeg var heldigvis I bibelgrupper som var mer sofistikerte enn som så. De hadde settingen, de hadde rammene, de hadde noe av det samme som jeg finner igjen I det vi gjør I våre mentale. For jeg tenker ikke på... Jeg tenker jo ikke på folk som psykisk syke heller, jeg tenker bare på alle mennesker som mer eller mindre feiljustert, og at vi helt like. Det intet menneske jeg meg fremmed på en måte. Det ingen mennesker som har kommet til meg, og jeg ikke har kjent den angsten, den skammen, den frykten, den grandiositeten, alt det som de har, det vet jeg jo litt hver, som ikke har den samme grad, så kjenner jeg det. Så kan vi diskutere det, så den måten du på, det kunne jeg hatt mer av, tenker jeg ofte. Hvis du kunne hatt litt mer av min selvhevdelse, Du alt for usynlig og unnselig, så det gjør å spare det området, og det tenker jeg på som et mentalt treningsstudie, og det tror jeg ikke man trenger. Det der jeg tenker, når vi ikke religiøse mer, så det som psykisk helsevern tatt over dette, vi får så innmari mye å gjøre. Det så jævlig mye folk som kommer til oss hele tiden, vi må avvise halvparten av det. Så hvorfor det bare flere og flere og flere og flere som kommer til oss? Hvor var de før? Det vet jeg ikke, så... Det var en oppfordring til sånne institusjoner som dette her, da. Og som jeg tenker de gjør mer og mer også. Ha seremonier for overgangen I livet, kort I første navnefest.
Da tror jeg vi
Decision. come. Lift me higher, let me look at the sun. Look at the sun. And once I hear them clearly say, who are you?
Tusen hjertelig takk for at du hører på Sinnsyn, og hvis alt i rute, så kan det hende at jeg har en ny bok ute på denne tiden. Jeg nå i januar 2020, altså akkurat startet på det nye året, men jeg regner ikke med at denne episoden her blir publisert før i desember, eller kanskje ut på nyåret 2021. Så i løpet av dette året så har jeg planer om å gi ut den tredje boka i selvfølelsens trilogi, kan man si. Eller jeg hadde tenkt å skrive en trilogi om selvfølelse, men den første ble handlende om selvfølelse, den andre handlet om selvbilde, og den tredje kommer til å handle om selvforståelse i samme takt og tone som denne podcasten laget. Så jeg tror at boka kommer til å ligner litt på sinnsyn på mange måter, og den kommer til å hete, forhåpentligvis, alt du tenker og føler feil. Den kommer til å ta for seg tankefeller, den kommer til å ta for seg psykiske forsvarsmekanismer, og den kommer til å snakke en del om meditasjon og mindfulness. Så hvis den nå ligger i bokhandelen på min nettside, som også webpsykologen.no, så håper jeg at du går inn og kjøper boka fra nettopp webpsykologen.no og ikke fra bokkilden eller andre steder, for det via webpsykologen.no du støtter dette prosjektet og gjør at jeg kan fortsette å drive denne podcasten med noe inntekt, selv om det forholdsvis minimalt når det gjelder salg av bøker. Men jeg liker dette her, jeg elsker å snakke om psykologi, jeg elsker å undersøke det og tenke på det, og jeg håper at du liker det som foregår her, og det gjør du tydeligvis, for nå har du hørt på dette her i 1 time og 19 minutter og 10, 11, 12 sekunder, så da må du jo ha i hvert fall en viss utholdenhet. Og den utholdenheten, den håper jeg at du bruker også i neste episode. Det var det for denne gang. På gjenhør!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.